Efirde Yaşlar Programı. Salam Yaşlar Programımıza hoş geldiniz. Ben Tahir. Yaşlar Programımıza dinlemeye çağırıyorum. Kadirli Yaşlar, Yaşlar Programımızın aktivitemizin temaları bu kadar kişilerden ibaret. Türkmenistanlı yaşlar kurbanlığı ne hile karşılı yerler?
Günlük kurbanlığı diyen karnaslarına ya da komşularına aylanıyorlar, diyeceği olsa hingillikler aylanıyorlar.
Oğansallı Türkmenler kurbanlığı ne hile karşılı yerler?
Türkmen gidilere taze giyim giyiyorlar, şahsep takınıyorlar. Bu hasam yaşlar için bir geçli gün.
Kurban ayın başında üçün var yer kurban.
Türkmenistan qarasız bolan wäri qurbanlyk resmi hem ulu bayramlaryň birine urly. Qurbanlyk günlerinde Türkmenistanny 3 gün diýen çalynýar. Türkmenleriň ata-babalary qurbanlygy asyrlar boyu belläp gelipdirler. Bu bayramy olar türkmenleşdiripdirler diýsek hem ýalňyşmasak gerek. Alimleriň aýtmagyna görä islamdan öňki käbir türkmen diýip dessurlary qurbanlyk bayramçylygyny hem görse bolýar. Ýetkinjekler we ýaşlar qurbanlyk günlerini täze Egin eşik giyinip köçelere çıkýarlar we görme görse barýarlar. Bu zatlar İslam taýdan buyurulmadyk, emma halkyň gadymy däwrinde bolan desturlardyr. Qurbanlykda ýaşlar hiňilik uçýarlar. Maşyny bolan oglanlar gyzlary hiňilliklere aýlaýarlar. Qurbanlyk wagty gyz gaçmasy ýa-da nikahdan öňkü jinsi gatnaşyklar hem köpelýär diýilýär. Şonuň üçin köp maşgalalar qurbanlykda öz gyzlaryna kontrollygy güýçlendirýärler. Olary giýçe hiňilligi göwermejek bolýarlar. Göwerteler de uzak wagt eglenmezliklerini talap etýärler diýip Aşgabatda habarçymy Murat Gurban ýaşlar programmamyzy gurulmerdi. Gurbanlyk günlerini hökümet tarapyndan konsertler gurulýar. Gurbanlyk münasibetli geçirilýän çäreleri studentleriň mejburi gatnaşdyrylýan halaty hem bar diýip biziň ýerli habarçylarymyz aýdýarlar. Gurbanlyk jemgyýeti Doğulluk, arkadaşlık, pidakarlık yali duyguları kemilleştiriyer, adamları birbirine yakillaştiriyer. Qurbanlyk Türkmen yaşlarının hem en süyen bayramçılıklarının biri hasaplanýar deyip, bizim Aşgabatdaky habarçymyz Murat Gurban aýdýar. Ol yaşlar programamyzda Türkmen yaşlarının qurbanlygy nähili garşylaýanlyklar barada hem gurrun berdi. Siz gyz gysalar hareketmeden soňra bu söhbetdeşligi dinläp bilersiňiz. Marat qurbanlygy türkmen ýaşlary näýle garşylaýarlar?
Tahir, qurban bayramy biziň ýaşlarymyzyň iň gowy görýän bayramçylygy diýsem ýalňyşmaly. Bu bayramçylygy ýaşlaryň bayramçylygy hem diýse bolýar. Türkmenistanly ýaşlar bu bayramça bir näçe gün garansan taýýarlanyp başlaýar. Aýalylar täze libaslar tikýär bolsa, oglanlar täze şykatna alýarlar. Ondan soňra belläp geçmeler qurbanlygy öňýände jygyrlyk baýlary ýaşlardan dolýar. Olaryň qurbanlygy geçirişini şeýer suratlandyrsa boljak. Günlük kurbanlığı diyen karnaslarına ya da komşularına aylanıyorlar, giyecek olsa hingillikler aylanıyorlar. Kimde maşin var olsa ya da ağalarından, kakalarından maşin alıp bilseler, maşin aylanıyorlar. Yani bir bellek geçmeyeler, yaşların kavirleri, pravası maşin sürüyorlar. Onların arasında içkili sürüyenlerim var. Koşularda yağış kurmayanlarım var. Kara yol hareketinin düzgünlerini bozuyorlar. Şunun için kurbanlık günleri hafta avaryadan sahneyi artıyor.
Murat hingillik Türkmenlere mahsus bolan diýip, garasyzlyk ýyllaryna bu diýip has güýçlendi. Indi bu ýyl hingilliklerin ýagdaýyna ähilli.
Hingillikler Aşgabat şäherine öňler ören köpdi. Ýöne ýyllaryň hingilliklerin sany azalýar. Näme geçen ýyl Aşgabatda demir ýolun gaýrasynda bir näçe sany hingillikler ýykyldy. Bu ýagdaýa garşylyk görkezjek bolanlar da bardy. Mysal üçin Angar köçesiniň golaýnaky Hingilli yıksak olanlarına sonra yolun yasayıcıları karşılık görkocak olupdurlar. Ama polisi işgarlar gelenlerine karşılık görkocak olanlar dargaş gittiler. Onun sonu Aşgabatdaki hingilliklerin köpsi halkın ön diken hingillikleri. Hingilliklere gözevçülük ediyenler hem hingilliğin tevoluğunu yaşayan yaşlar. Hingilliği bedemek, bağışı çağırma olsunlar, pul oluşuyorlar. Her bir rayon yaşları hingilliği bedemekte ya da has arayla aydın için çağırmakta bahsleşiyorlarım. Şöyle de hingilliğin yanında yaşayan yaşların özleri tertip düzgünü de gözevçülük ediyorlar.
Murat, hingillikleri devlet nähili kontrollyg etýär?
Tahir, hingillikleri devlet kontroly soňky döwür has güýçlendi. Her bir hingilliňe anna polisiýa işgärleri, ähtisi nä diýilýär ýöne köpsinde medsine işgärleri hem nowatçylyk edýärler. Hingilliklerin golyna orta mekdep mualimleri hem hingilliklerin nowatçylyk edýärler. Aýdysyna uraglar öz okuwçylaryny hingilliklere goýýarmalar. Hingilliklerin käwirleriň tehniki ýagdaýyna hem yerli häkimlikler gözegçilik edýärler. Sebäbi hingillik howpli atraksion diýsem bolýar. Her ýyl hingillikden ýykylyp çykýan kesalýanlar azdyr. Onsoň ýene de bir bellemeli zat hingilliklerde prezidentiň portreti hem asylmaly edilipdir.
Murat, näme siziň pikiriňiz bar? Gurbanlyk umumyň siýasatlaşdyrylýar diýse bolarmy?
Tahir, Sowet döwründe Gurban bayramyny köňäniň ziýanly galyny sebäpinde garalýardy. Şol sebäpden bu bayramçylara degişli adatlaryň amala aşyrmalygy üçin hökümet elinden gelene derdi. Şol sahany hingillikler mi kılýardy? Ýöne bu aramazdan şol wagtlar hingillikler täzeden dikilýärdi. Türkmenistan garaşlygy çykan soň hökümetiň hingilliklere olan garaýşy negatiwdi. Ýöne Gurban bayramy resmi bayram hökümetine ulan edilen soň hingilliklere köp degilen okdy. Emma ýykylýan wagty bardy. Häzir bol hökümetiň öýüdi käwir hingilliklerin ýanyna Gurban bayramy münasibetli çäherler geçirýär. Mysal üçin Paragat mikrorayonlaryndaky hingillikde her ýyl şeýle çäherler geçirilýär. Bu çäherler bolsa ýurtda geçirilen beýleki resmi köpçülükden çäherler ýaly köplen şahatda syýasatlaşdyrylýar. Bu hingillikde aýdym aýdan aýdym şolaryň repertuaryny köplen şahatda bir adamyň şahsiýetini mahalatlandyrýan aýdymlar köp ýanglanýar.
Murat, türkmen ýaşlary gurbanlygyň gelip çykşy barada näme bilýärler?
Umumyň aýdanda ýaşlarymyň köpsi gurbanlygyň gelip çykşy barada bilýän zatlar öwrençäkli. Televizionda ýa-da radioda bu barada berilen gepleşikler ýok diýýärli. Ýöne türkmen telewizionasynda gurbanlyk barada da saýyr kinofilm görkezilýärdi. Emma biziň ýaşlarymyň köpsi türkmen telewizionasynda tomoşa etmeýärler. Olar esasan daşaýyl telekanallaryny tomoşa edýärler. Onuň soň biziň habar berişlerimizde din tematika bir kontrol gaplanýar. Elbetde ýaşlaryň arasynda gurbanlygyň taryhy barada bilýänler bar. Şeýle ýaşlarymyz soň kuwat köpelýärim.
Siz biziň Aşgabatdaky habarçymyz Murat Gurbanyň beren gurrunlaryny diňlediňiz. Programamyzyň dowamyny Saha Dursun Garajaýewanyň we Duran Saparowyň gurbanlyk diýen aýdymyny diňleýin.
Türkmenilim bayramımın müveri Gülzarlığa destinizdir çoğırı
Yine sevgi bulup çoşup dur yürüm Bir sonur mu kaydıp gelin kurbanlık
Soli güzellik patlansın bugün
Gelsene gödül kıyış atlansın bugün
Bulmasın ki neler bulmasın dün
Yüreklere şatlık salan kurbanlık Yüreklere şatlık salan kurbanlık
Toylar
yine bilip dur Antanlardan alkış alan kurbanlık
Soli günlerle patlansın bugün
Gülsene gödül kıyış atlansın bugün
Bulmasın ki neler bulmasın dün
Yüreklere şatlık salan kurbanlık Yüreklere şatlık salan kurbanlık
Soli günlerle patlansın bugün
Gülsene gödül kıyış atlansın bugün
Bulmasın ki neler bulmasın dün
Yüreklere şatlık salan kurbanı Yüreklere şatlık salan kurbanı
Gepliýär Adatlyk radiosy programmamyzy gurbanlyk baradaky gurrun bilen dowam etdirmekçi. Habarçymyz Murat Gurban gurbanlyk Türkmenistanyny 3 gün bayram edilýär diýdi. Gurbanlyk bayramy Awganystanyny, Eýranyny, Iraqda, Türkiýede we beýleki ýurtlarda ýaşaýan türkmenler tarapyndan hem 3 günläp bilinýär. Gurbanlykda adamlar ýetip gelen bayram bilen birek-biregi gutlaýarlar. Biziň Awganystanyň habarçymyz Samirdan Uly Murady hem Awganystanly türkmen ýaşlarynyň käwirini gutlaýarlaryny bilýär. Gelin bunu bilelikte dinleyelim.
Türkmen dinallarının hukuk koruyucu medeni cemiyetinin başlığı Lukman Ayşe Uygun, İslam aleminde kurban bayramı belleniyor. Türkmen ayal gelerinin arasında kurbanlık bayramının belleniş var adı gurun versen.
Hava men ilke bilene kurban bayramını bütün Türkmen halkına tüs yüreğinin kutlayan. Kurban bayramı Oğan Türkmenlerin arasında da barabilen belleniyor. Hususen Türkmen zinalları kurban bayramının gelmeğine begenşip yürüyorlar. Kur'an Kur'an ve bayram geziyorlar. Aslan kurban bayramı bir bolçluğun bayramı. Kurban bayramında mal öldürüp kurbanlık ettiyorlar. Kurban bayramında gariplere kurbanlık paylap veriyorlar. Türkmen giyileri taze giyim giyiyorlar, şahsep takınıyorlar. Bu hasam yaşlar için begeşli gün. Bizde 3 günle kurbanlık ediler.
Türkmen dinarlarının arasında kurbanlıkta başka bir dep desturlar olsa gurun verdin.
Hava şu haydulşu deyip okudayara haydulşu alıp parmar buluyor kurban bayramında. Başka bayramlardan alıp parlayarlar da şu kurban bayramında ayrı tinrak. Misal için malın etinin hem saçan üstünde koyup parmalı. Şolar yanık dep desturlar var. Ondan sonra birek birek bilen nagile bolsalar şu nagileliğini çözüyorlar. Katnaşık ediyorlar. Birek bireğini kabar yerler. Şunun içinin kurban bayramı yaraşık bayram hükmünde kabul ediliyor. Türkmen giyiler salınçak uçuyorlar.
Salınçak diyenin hüngüldükte mi?
Hava. Oğan Türkmen'in arasında ona salınçak diye ediyorlar. Topar topar olup salınçak uçuyorlar. Şunun içinin kurban bayramı ulu bayram hükmünde kabul ediliyor. Ayal giyilerin birbirini kabar bayram ediyorlar. Kurban bayramı şahatlığın bayramı. Şunun içinin kurban bayramını bütün dünya Türkmenlerine, Oğanistan'da yaşayan Türkmenlere tüs yorumundan kutluyor.
11. sınıf mektep okuyucusu Abdullah bütün İslam aleminde kurban bayramı belleniyor. Türkmen yaşlarının kurban bayramını belleyiş hakta gurur versen.
Hava men ilk ülene fırsatını peydalanıp kurban bayramı bütün Müslüman halklara kutlu olsun diyen hususunum Türkmen yaşlara ve okuyucularına ve başka yaş ulularına hemesine kutluyan kurban haydi. Kurban haydi Türkmen yaşlarının arasında ulu debaralar bile belleniyor. Hususen etraflarda, şu velayetlerde Türkmenler sporda alakası var. Yani spor değişimine şu göreş tutuyorlar. Hayt günde, 3 gün haytta göreş buluyorlar şu Türkmen'in yaşlarının ortasında. Hatta yaş ululara katlaşıyorlar. Yaşı göreş buluyor.
3 gün bayramda birek birenin kabarıp haydem geziyandırlar.
Ama ilk gün namaz okuyup geliyorlar. Namaz okuyup gelinden sonra bu da kurbanlıklarını soyuyorlar. Ondan sonra bu sosyal soyun kurbanlıklarını pişiriyorlar. Her ise yaşlılar, yaş kişiler kum mescidinin kabarıp nöbetine kurbanlıklarını yiyorlar.
Umuman bayramlarda hususen kurban bayramının geleceğini yaşlılar begençip yürüyor da.
Her haytta yaş kişiler begençiyorlar bana hayt geliyor deyip o hususen kurban haytta kubrak begençiyorlar. Naşamında kurbanlık ediliyorlar. Ondan sonra şu yaş kişiler hem den duşlar bile duşuyor. Yaşı oturup duruyorlar, yaşı geçiriyorlar. Şunun için ondan sonra şu başlıkları bunlara hayat harcı veriyor. Seyle gidiyorlar. Perdat alıyorlar, oynuyorlar. Şunun için has hoş buluyorlar. Kıyılarım öz içinde şu öz den duşları bile kumu hışını kabarıyorlar. O yan bir yan gidip tane hayatlarını yaşı geçiriyorlar. Yaşılık bile. Taze giyim giyiyorlar. Günün hüvet eden zatlarını alıyorlar. Yaşı giyimler giyip vaktini hoşluyorlar. Şahit takınıyorlar. Tılla takınıyorlar. Kulak halka yakşı yakşı dağıtların artılarını takınıyorlar. Has yakşı geçiriyorlar.
Siz bizim kabirli haberçiyemi Samir Dağulu Muradi'nin geçiren söhbetleşliklerini dinlediniz. Şunun bilen programımızın Novata Aksan'ını geçirip kutur yer. Onu tayarlan hem Alparan Tahir. Yine efirde dosyasyan çak. Hoş sağ olun.